πρώτη στη σημερινή εκπομπή του Χριστιανισμού και της Επιστήμης. Συζητούμε το θέμα το πάρα πολύ σημαντικό της θεοπνευστίας και του αλάθητου της Αγίας Γραφής. Είναι πολλοί οι οποίοι ισχυρίζονται και λένε ότι μα πού γράφει μέσα η Αγία Γραφή ότι είναι αλάθητη. Μερικοί λένε ότι δεν διδάσκεται στη Γραφή. Είναι ισχυρισμός εκείνων που αρνούνται το αλάθητο. Και λένε ότι η Αγία Γραφή δεν διδάσκει το αλάθητό της, αλλά μονάχα ότι είναι θεόπνευστο. Αυτός ο ισχυρισμός είναι τόσο ανακριβής, όσο σαν να έλεγε κανείς ότι η Γραφή δεν διδάσκει το δόγμα της τριαδικότητος. Πράγματι, πουθενά στη Γραφή δεν γράφει, υπάρχουν τρία πρόσωπα σε ένα Θεό: ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Όμως, παρόλα αυτά, το δόγμα της τριαδικότητος διδάσκεται ξεκάθαρα και κατηγορηματικά μέσα στην Αγία Γραφή. Πώς καταλήγει κανείς αυτό το δόγμα? Απολογικό συμπέρασμα που προκύπτει από δύο αρχές που διδάσκονται σαφέστατα μέσα στην Αγία Γραφή. Υπάρχουν τρία πρόσωπα μέσα στο Λόγο του Θεού που αποκαλούνται Θεός: ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και δεύτερον, υπάρχει μόνο ένας Θεός. Ρίσεις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άκουσε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος. Σύμφωνα λοιπόν με την απλή λογική, από αυτές τις δύο αλήθειες μπορεί να συναχθεί μόνο ένα συμπέρασμα. Ένα συμπέρασμα που κανένας ορθά σκεπτόμενος χριστιανός δεν μπορεί να παραβλέψει. Υπάρχουν τρία πρόσωπα στον ένα Θεό. Τώρα, με την ίδια συλλογιστική, η Γραφή διδάσκει και το αλάθητό της. Όπως είδαμε προηγουμένως για την θεοπνευστία, έτσι βγαίνει μέσα από την Αγία Γραφή ότι είναι και αλάθητος. Η Αγία Γραφή δεν γράφει κάπου ρητά, η Αγία Γραφή είναι αλάθητη σε όλα όσα γράφει. Ωστόσο, η Γραφή ρητά και κατηγορηματικά διδάσκει δύο αλήθειες, από τις οποίες αναπόφευκτα προκύπτει αυτό το συμπέρασμα. Πρώτον, τα λόγια της Γραφής, όλα τα λόγια, είναι αποκάλυψη του Θεού.
Αναφερθήκαμε εκτενώς σε αυτό το θέμα.
Σε αυτό αναφερθήκαμε. Δεύτερον, η Αγία Γραφή και η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη. Δεύτερον, η Αγία Γραφή διδάσκει ρητά πως οτιδήποτε λέει ο Θεός είναι αλήθεια και πέρα για πέρα αλάνθαστο.
Αν επιτρέπετε ένα μικρό σχόλιο πάνω σε αυτό. Ακριβώς αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για γεγονότα μέσα από την Αγία Γραφή, τα οποία έχουν αμφισβητηθεί ως συμβολικά και όχι ως κυριολεκτικά κατά καιρούς από διάφορους ακόμα και θρησκευόμενους. Αφού λοιπόν βλέπουμε ότι μέσα στην Καινή Διαθήκη φανερώνεται το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός ενσαρκωμένος, περιμένουμε, αφού ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός, ότι μας λέει και την αλήθεια.
Μάλιστα.
Και άλλωστε ο ίδιος λέει ότι ο πέμψασμα είναι αληθής και εγώ όσα ήκουσα παρά αυτού, ταύτα λέγω εις τον κόσμο. Και σε άλλο σημείο λέει δεν δύναται να αναιρεθεί η Γραφή. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί ο Κύριος, ο Χριστός, κατά καιρούς, στις διάφορες διδασκαλίες του αναφέρθηκε και σε περιστατικά και γεγονότα όπως ο Αδάμ και η Εύα, όπως ο Νόε, όπως ο Ιωνάς, θεωρώντας
τα Σόδωμα και τα Γόμορα.
Τα Σόδωμα και τα Γόμορα και άλλα πολλά, τα οποία τα θεώρησε σαν κυριολεκτικά και πραγματικά γεγονότα, ότι έχουν λάβει όντως χώρα. Και όχι ότι πρόκειται για κάτι συμβολικό, όπως πολλές φορές αυτό έχει διατυπωθεί από κάποιους θρησκευόμενους, ότι πρόκειται για συμβολισμό και όχι για αληθινά γεγονότα.
Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, αυτό τώρα είναι το επόμενο βήμα στο οποίο θα προχωρήσουμε. Η Αγία Γραφή με τις δύο αυτές διδασκαλίες της σαφής, δηλαδή ότι τα λόγια της Γραφής είναι λόγια Θεού και δεύτερον ότι ο λόγος του Θεού είναι αλήθεια, μας φανερώνει ότι κάθε τι που διδάσκει η Γραφή είναι η αλάνθαστη αλήθεια του Θεού. Όπως είναι με το δόγμα της τριαδικότητος, έτσι που καταλήγουμε, με τον ίδιο τρόπο καταλήγουμε ότι η Γραφή είναι αλάνθαστη. Τι γίνεται τώρα? Τα τελευταία χρόνια, όπως θα δούμε, έντονα, κάτω από το πρόσχημα των λεγόμενων ανακαλύψεων, έρχεται να αμφισβητηθούν οι εντός εισαγωγικών επιστημονικές, αρχαιολογικές, ιστορικές αναφορές της Αγίας Γραφής. Και είναι και πολλοί, μάλιστα από χριστιανικά δόγματα, οι οποίοι νομίζοντας ότι υποστηρίζουν την υπόθεση του χριστιανισμού, έχονται να πούνε ναι, έχει λάθη όσον αφορά, όπως είπε προηγουμένως ο Ανέστης, σε ιστορικά γεγονότα.
Ή κοινωνικά,
όπως θα δούμε. Αλλά όμως σε θέματα δογματικά είναι αληθής. Αυτό λοιπόν θέλουμε να κουβεντιάσουμε σήμερα και να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν να κρατήσεις το ένα και να απορρίψεις το άλλο. Ένα παράδειγμα θα πούμε τώρα μια στιγμή για να καταλάβουμε το βάθος της αβύσου που μπορεί να πέσει ένας άνθρωπος αν ακολουθήσει αυτή την εντός εισαγωγικών επιπόλαια διδασκαλία και θανατηφόρο, είναι ο Δαρβίνος. Ο Δαρβίνος, εκείνο το οποίο αμφισβήτησε, δεν ήταν όλη η Γραφή εξ αρχής. Μην ξεχνάμε ότι πήγαινε για παπάς. Πήγαινε για να είχε σπουδάσει σε χριστιανικό κολέγιο. Εκείνο που αμφισβήτησε μέσα στην καρδιά του ήταν ένα-δύο κεφάλαια της γένεσης. Αλλά μετά από λίγο αμφισβήτησε ολόκληρη τη γένεση, μετά από λίγο αμφισβήτησε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη και μετά από λίγο αμφισβήτησε και απέρριψε ολόκληρο το Λόγο του Θεού. Για να καταλήξει τελικά στο βάθος της ζωής του, πραγματικά σε μια διανοητική σύγχυση, με έντονα ψυχικά διαταραγμένη προσωπικότητα, λένε μερικοί ότι μετανόησε. Δεν είμαστε σίγουροι ότι διάβαζε όταν πέθανε την προσεβραίωση επιστολή και αυτό είπε, ότι ήμουν ένα νέος άνθρωπος με ασχημάτιστες ιδέες. Αυτά λοιπόν θέλουμε να δείξουμε και πιστεύω ότι η σημερινή εκπομπή έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, διότι δείχνει και την σημασία την οποία έχει η εκπομπή αυτή, η σειρά των εκπομπών Χριστιανισμός και Επιστήμη, για να κλείσει την πόρτα σε όσους θα θελήσουν να αμφισβητήσουν την αλήθεια και το αλάνθαστο της Αγίας Γραφής μέσω από τις εντός εισαγωγικών επιστημονικές ανακαλύψεις, δεδομένου ότι η επιστήμη έρχεται να επιβεβαιώσει περίτρανα τα τελευταία χρόνια διθυραμβικά την απόλυτη αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού.
Και πάνω σε αυτό ακριβώς έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή. Θέλω λοιπόν να αναφέρω με τη χάρη του Θεού ενδεικτικά έτσι 5-6 παραδείγματα.
Πολύ ωραία.
Για επιστημονικά δεδομένα, μάλλον όχι επιστημονικά δεδομένα, αναφορές τις οποίες δεν θα ήταν δυνατόν να καταγράψουν οι συγγραφείς των βιβλίων της Αγίας Γραφής χωρίς να έχουν κάποια επιστημονική γνώση. Mm-hmm. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι αυτός ο οποίος τους οδηγούσε να συγγράψουν το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο, εφόσον γνωρίζει τα πάντα, τους έδωσε να γράψουν και ένα αληθή λόγο. Παραδείγματος χάρη λοιπόν, ο αριθμός των άστρων στην Γένεση, στο ΚΒ κεφάλαιο, καθώς ο Κύριος μιλάει στον Αβραάμ, του λέει: «Θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού». Και το λέει αυτό σε μια εποχή όπου με γυμνό μάτι μπορούσαν να φανούν στον ουρανό το πολύ 3 με 5 χιλιάδες άστρα. Βέβαια, αυτό έβαλε σε περιέργεια κάποιους σύγχρονους ερευνητές της εποχής μας να κάνουν μια μικρή έρευνα για να εκτιμήσουν πόσος είναι τελικά ο αριθμός των.
Τον παρομοιάζει με την άμμο παραδοχήλωση της θαλάσσης.
Παραδοχήλωση της θαλάσσης. Έγινε λοιπόν μια μικρή έρευνα για το πόση τελικά άμμος υπάρχει, πόσοι κόκκι άμμο υπάρχουν σε όλη τη γη. Η έρευνα λοιπόν αυτή έδωσε αποτελέσματα.
Στο χείλος θάλασσας.
Ακριβώς. Ότι ο αριθμός των κόκκων άμμου σε όλη τη γη και παρά το χείλος της θαλάσσης εκτιμάται μεταξύ 10 εις την 20 και 10 εις την 24.
Μάλιστα.
Προσέξτε, ο αριθμός των άστρων στο σύμπαν σήμερα από τους αστρονόμους εκτιμάται σε 10 εις την 21 ή 22.
Τι ωραία.
Πέφτει δηλαδή ακριβώς μέσα στα όρια τα οποία θέτει η εκτίμηση των κόκκων της άμμου. Βέβαια, όταν μιλάμε για τόσο μεγάλες τάξεις μεγέθους, αν θα είναι 10 εις την 21 ή στην 22.
Είναι τεράστια διαφορά.
Δεν είναι. Μιλάμε για τις διαφορές αυτής της τάξης. Τώρα, υπάρχουν έτσι πολύ σημαντικές προφητείες, αναφορές θα λέγα, όχι προφητείες, σχετικά με το θέμα ότι η γη είναι στρογγυλή, όπως βλέπουμε στον Ισαΐα, στο μη κεφάλαιο, είναι πολύ γνωστό εδάφιο, λέει ο καθήμενος επί το γύρο της γης, και ότι το σύμπαν διαστέλλεται, λέει ο εκτείνων τους ουρανούς ως παραπέτασμα.
Μάλιστα.
Και ότι η γη τελικά είναι ένας πλανήτης ο οποίος περιφέρεται. Λέει, εκτείνει τον βορέα επί το κενό, κρεμά τη γη επί το μηδέν. Αυτό είναι στον Ιώβ, είναι 1500 χρόνια περίπου π.Χ. Επίσης υπάρχουν πολλές ακόμα αναφορές για μετεωρολογικά φαινόμενα, για τον κύκλο του νερού. Στον Ιώβ διαβάζουμε ότι για το βάρος των ανέμων. Η ιδέα ότι ο αέρας μπορεί να έχει βάρος ήταν ασύλληπτη εκείνη την εποχή. Ακόμα και σήμερα αυτό ακούγεται παράξενο αν κάποιος δεν γνωρίζει φυσική. Όμως η ατμόσφαιρα, ξέρουμε ότι είναι χημικά στοιχεία, τα οποία έχουν βάρος και μάλιστα αυτό το βάρος διατηρεί και την ατμόσφαιρα γύρω από τη γη. Επίσης ένα άλλο αναφέρει ότι η ζωή της σαρκός είναι το αίμα.
Μάλιστα.
Σήμερα η βιολογία και η ιατρική γνωρίζει ότι αυτό όντως ισχύει, ότι η ζωή είναι άμεσα συνδεδεμένη με το αίμα και την κυκλοφορία της, λόγω της ανταλλαγής του οξυγόνου με του διοξιδίου και της μεταφοράς των θρεπτικών συστατικών.
Σε άγνοια αυτού του εδαφίου, Ανέστη, το μεσαίωνα κάνει ένα φέμαξη, γιατροί, για να βγάλουν το αίμα, νομίζοντας ότι το αίμα είναι, κυκλοφορεί την αρρώστια.
Ακριβώς.
Και δεν ξέρανε αυτό το εδάφιο ακριβώς, ότι το αίμα είναι η ζωή.
Τελικά θα έπρεπε να το αντίθετο. Και τέλος υπάρχει βέβαια το πολύ γνωστό εδάφιο ότι έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο εκ χώματος της γης. Και μπορούμε να διαβάσουμε σήμερα, για παράδειγμα, εγώ έχω μια πηγή από το περιοδικό Science Illustrated, η οποία αναφέρει τα συστατικά της ανθρώπινης σάρκας, ότι συμφωνούν με τα συστατικά του χώματος. Και ένα άλλο που μου έκανε έτσι προσωπικά εντύπωση και το έχει διατυπώσει η ιατρική όχι πολύ τελευταία, ότι η σωματική υγεία συνδέεται πάρα πολύ με την ψυχική κατάσταση. Mm-hmm. Και τι μας λέει ο Σολομώντας της Παροιμίας περίπου 1000 χρόνια π.Χ.? Ότι η γένουσα καρδία είναι η ζωή της σαρκός, ο δε φθόνος σαπρία των οστέων. Η εφρενωμένη καρδία δίδει ευεξία ως ιατρικών, το κατατεθλιμμένο πνεύμα ξηραίνει τα οστά.
Μάλιστα. Εκείνο λοιπόν το οποίο θέλουμε να δείξουμε τώρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι ότι δεν μπορεί να ξεχωρίσει κανείς τα εντός εισαγωγικών επιστημονικά ή υγιεινά στοιχεία του Λόγου του Θεού από αυτά τα οποία ορισμένοι αναφέρουν σαν δογματικές αλήθειες. Ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε ότι εάν τα υγιεινά σας είπων και δεν πιστεύετε, πώς αν σας είπω τα επουράνια θέλετε πιστεύσει. Και πραγματικά ο Λόγος του Θεού μας αναφέρει υγιεινά πράγματα, τα επί της γης, για τα οποία μπορούμε να τα πιστοποιήσουμε. Και αναφέρει, ας πούμε, για τον Αδάμ, για την Εύα, για τον κατακλυσμό, για τα Σόδομα, για τα Γόμορα. Και μάλιστα ο Κύριος κάποτε είπε ότι αν αυτοί, λέει, σταματήσουν να μιλάνε, οι πέτρες θα αρχίσουν να μιλάνε. Και πράγματι οι πέτρες τα τελευταία 200 χρόνια μιλάνε. Η αρχαιολογία σήμερα φωνάζει και λέει για την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Άρα λοιπόν, πού θα να καταλήξει ο Κύριος όταν μας το λέει αυτό? Ότι αυτός ο οποίος θα αμφισβητήσει την επιστημονική γνώση, όπως παρατίθεται μέσα από το Λόγο του Θεού και τις ιστορικές και επιστημονικές αλήθειες, το επόμενο βήμα που θα αμφισβητήσει είναι τις πνευματικές αλήθειες. Και για να κάνουμε φανερό ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, μερικοί λένε ότι ο Αδάμ και η Εύα, εντάξει, δεν ήταν ακριβώς πρόσωπα, δεν ήταν ένας άνθρωπος ο Αδάμ, τον οποίον έπλασε ο Θεός και νεφίσησε εις τους μικτήρας του πνοής ζωής, και η Εύα δεν την έφτιαξε ο Θεός από την πλευρά του. Αναφέρεται, ας πούμε, έτσι συμβολικά στο ανθρώπινο γένος, τους άντρες και τις γυναίκες. Αυτό μπορεί να το πάρει κανείς, ας πούμε, σαν έναν μύθο, ας πούμε, έτσι, είναι μερικοί. Όμως αυτό έχει μια φοβερή συνέπεια, διότι η θεία θεσμοθέτηση του γάμου και οι σχέσεις οι οποίες υπάρχουν μέσα στο γάμο, η απαγόρευση της ομοφιλοφιλίας, η απαγόρευση του διαζυγίου και ο ρόλος της γυναίκας και του αντρός μέσα στην οικογένεια εξαρτώνται από αυτό το γεγονός. Από το γεγονός ότι υπήρξε ένα πρόσωπο συγκεκριμένο, ο Αδάμ, και μια συγκεκριμένη, ο οποίος πλάστηκε πρώτος.
Υπαρκτά πρόσωπα. Ιστορικά υπαρκτά πρόσωπα.
Και δεύτερον, ότι η γυναίκα, η οποία η Εύα, η οποία δημιουργήθηκε από την πλευρά του. Επίσης, ότι ο Αδάμ ήταν πρόσωπο και δι' αυτού εισήλθε η αμαρτία στον κόσμο. Εάν αυτό το πράγμα δεν το δεχτούμε σαν ιστορική πραγματικότητα, τότε αναιρείται το πέμπτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, που λέει ότι εισήλθε η αμαρτία δι' ενός ανθρώπου στον κόσμο και δια της αμαρτίας εισήλθε ο θάνατος. Αυτό έχει μια φοβερή επίσης συνέπεια, γιατί στο ΙΕ κεφάλαιο της Α Κορινθίους, το φοβερό κεφάλαιο της Ανάστασης, έχετε να μας μιλήσει ότι ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, άρα μιλάει για τον πρώτο άνθρωπο που είχε το όνομα Αδάμ, και τον έσχατο άνθρωπο, ο οποίος είναι ο Χριστός. Και όπως ντυθήκαμε την εικόνα του Χωικού, θα ντυθούμε και την εικόνα του Επουρανίου. Μιλάει για συγκεκριμένο πρόσωπο. Και αυτό επομένως έρχεται να άρει την ελπίδα της Αναστάσεως. Και σε τελική ανάλυση, να κάνει και τον κύριο ψεύτη, ο οποίος μίλησε ότι ο κύριος λέει εξ αρχής, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Δηλαδή ότι τους επίησεν ο κύριος εξ αρχής έναν άντρα και μια γυναίκα.
Πραγματικά.
Είναι δηλαδή αλληλένδετα. Δεν μπορεί να άρεις και να ξεχωρίσεις τα επιστημονικά εντός εισαγωγικών, τα γήινα, αυτά τα οποία καλούμαστε, από τις δογματικές αλήθειες οι οποίες βασίζονται πάνω σε αυτά.
Δηλαδή, αμφισβητώντας μόνο την αρχή της Αγίας Γραφής, που είναι ο Αδάμ και η Εύα, ουσιαστικά είναι σαν να καταραίει από εκεί και πέρα όλο το υπόλοιπο οικοδόμημα. Άρα, πώς είναι δυνατόν ο Θεός να επιτρέψει να υπάρξει μια τέτοια αλαβή στο λόγο του, ώστε να μπορεί να πιαστεί κάποιος και σιγά 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 να ξυλώσει όλο το pullover και να δείξει ότι ο λόγος του Θεού δεν στέκει.
Ακριβώς.
Δηλαδή η θεοπνευστία αναγκαστικά θα πάει πακέτο, θα λέγαμε, με το αλάθητο.
Ακριβώς.
Δεν μπορεί να είναι θεοπνευστή, αλλά όχι αλάθητη. Mm-hmm.
Επίσης, όσοι αρχίζουν με το να καταργούν το αλάθητο της Αγίας Γραφής στα ιστορικά, πολιτικά, κοινωνικά ή οτιδήποτε θέματα, αρχαιολογικά θέματα, συνήθως είναι λαβή αυτή, ώστε μερικά χρόνια μετά να αρχίσουν να άρουν από το Λόγο του Θεού και άλλες διδαχές, οι οποίες δεν τους οφείλουν, δεν τους ωφελούν,
δηλαδή,
κατά την διάρκεια της άποψης.
Δηλαδή, Δημήτρη, ότι ουσιαστικά η ανέρεση, η προσπάθεια ανέρεσης του αλάθητου της Γραφής είναι ένα πρόσχημα.
Ακριβώς.
Ώστε να εισαγάγουν καταστροφικές διδασκαλίες, όπως φανερώνεται η μετέπειτα πορεία του.
Όλοι εκείνοι, δηλαδή, δεν είναι χριστιανοί που αρνούν το λάθος της Γραφής, όπως είπαμε, δεν περιορίζεται.
Σε επιστημονικά θέματα.
Σε επιστημονικά, ιστορικά θέματα.
Μάλιστα.
Δεν περιορίζουν την άρνησή τους σε αμιγώς επιστημονικά, χρονολογικά, ιστορικά θέματα. Ένα παράδειγμα. Ο Πολ Γιουβέτ, ο οποίος, αν δούμε Δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχε. Ένα λεπτάκι. Είχε σταθεί σε ένα ιστορικό γεγονός, το οποίο είχε, του είχε φανεί ότι δεν είναι σωστό, μάλιστα, κατά την δία του άποψη. Mm-hmm. Άρχισε από εκεί, αλλά κατέληξε να μην δέχεται τη διδασκαλία του Παύλου για τις γυναίκες.
Μάλιστα.
Δηλαδή και άφησε στην εκκλησία του να μπαίνουν και να κηρύττουν γυναίκες. Επίσης ο Ντέιβις, ο οποίος δεν δεχόταν την εγκυρότητα της εντολής του Θεού να εκδιωχθούν οι Χανανέοι, του φάνηκε πολύ σκληρή και άδικη η εντολή,
μάλιστα,
αυτή.
Μάλιστα.
Άρχισε με αυτό και προχώρησε σε πολύ μεγαλύτερα ηθικά θέματα, διαζύγια κλπ. Οπότε βλέπουμε είναι η καρδιά του ανθρώπου, η οποία ζητάει μία λαβή, ένα παραθυράκι, ώστε να εισάγει κενά στη διδασκαλία, να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη.
Ακριβώς. Ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο καλούμαστε να θίξουμε εδώ πέρα και να το επισημάνουμε, είναι η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η οποία είναι το πλέον αποδεδειγμένο και ιστορικά επιβεβαιωμένο ιστορικό γεγονός. Δηλαδή το πλέον έγκυρο γεγονός της ανθρώπινης ιστορίας είναι η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το θίξαμε αυτό στις προηγούμενες εκπομπές μας. Και πράγματι, όπως είχαμε πει, ο Κύριος μας αναστήθηκε, φανερώθηκε μέσα σε 500 ανθρώπους, πολλοί από αυτούς ζούσανε, υπήρχαν τα γραπτά μέσα σε μια γενεά
που διαδόθηκαν και
μπορούσαν να
αναιρεθούν.
Λοιπόν, εάν πει κανείς ότι μα είναι δυνατόν να γίνει η Ανάσταση, και εδώ να πούμε κάτι, ότι πολλοί έρχονται να αμφισβητήσουν τα γεγονότα της Γραφής απριόρι, θέτοντας σαν κριτήριο αληθείας την επιστημονική γνώση. Δηλαδή έρχονται να πούνε πώς είναι, όπως οι Σαδουκαίοι, δεν έρχονται να πούνε πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να έγινε κάτι αρνούμενο το υπερφυσικό στοιχείο μέσα στην Αγία Γραφή. Πώς έγινε δυνατό να γίνει η Ανάσταση από το νεκρό και με ένα νέο σώμα? Γίνεται αυτό? Όμως άμα το πεις αυτό,
τελειώσαμε.
Αν πεις ότι η Ανάσταση δεν έγινε, γιατί είναι και πολλοί όπως οι παλιοί Σαδουκαίοι, δεν δέχονται, λέει, ότι υπάρχει Ανάσταση, δεν δέχονται πνεύμα, δεν δέχονται άγγελο, δεν δέχονται αιώνια ζωή. Διότι εάν πούνε λοιπόν ότι η Ανάσταση δεν είναι ένα γεγονός συγκεκριμένο, το οποίο το είδανε με μάρτυρες, τον ψηλαφίσανε τον Κύριο, το είδανε το νέο σώμα, τον είδανε να αναλαμβάνεται. Αλλά αυτό, η Ανάσταση είναι μια απόδειξη της, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας. Έρεται το δόγμα της ενσάρκωσης του Κυρίου μας. Έρεται το δόγμα της Θείας Κρίσεως, γιατί είπε ο Απόστολος Παύλος ότι μέλει να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη ο Θεός Διανδρός, τον οποίον ανέστησε και έδωσε απόδειξη περί αυτού, αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Το ένα πάει κοντά στο άλλο.
Μα και πάνω απ' όλα αυτό που είπε ο ίδιος ο Παύλος στο Ιώτα Έψιλον, αν εν τάφει τη ζωή ελπίζουμε μόνο, και αν δεν υπάρχει ανάσταση, δεν υπάρχει αιώνια ζωή.
Ακριβώς.
Αν εν τάφει τη ζωή ελπίζουμε μόνο, είμαστε ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων.
Κατά το παρελθόν υπήρξαν βέβαια και πολλοί οι οποίοι είπαν ότι θα ήταν πραγματικά αφέλεια να πιστέψει κάποιος στην ανάσταση. Όμως πάνω σε αυτό, στην Ανάσταση δηλαδή, που είναι ουσιαστικά και το θεμέλιο του χριστιανισμού, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, mm-hmm, μπορούμε να παρατηρήσουμε μια σωρία γεγονότων μέσα στην Αγία Γραφή και αργότερα στην ιστορία, ότι πόσοι άνθρωποι, βασιζόμενοι πάνω στην πίστη ότι ο Χριστός αναστήθηκε, δεν αρνήθηκαν την πίστη τους, εξετέλεσαν αποστολικό έργο, άφησαν τις πατρίδες τους, ταξίδεψαν σε άγνωστα μέρη.
Διωγμούς, κακουχίες,
χάσαν τη ζωή τους. Και όλα αυτά γιατί? Για μια φαντασίωση, για ένα ψέμα ότι ο Χριστός αναστήθηκε? Άρα λοιπόν δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για αφέλεια ή για χαμηλό δείκτη νοημοσύνης σε κάποιον ο οποίος πιστεύει στην Ανάσταση, η οποία είναι το βασικό συστατικό του χριστιανισμού.
Μάλιστα.
Άλλωστε, αν δούμε και τους ανθρώπους του Θεού μέσα στην Αγία Γραφή, ο Απόστολος Παύλος, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι ήταν ένας αφέλης άνθρωπος, έτσι. Γνωρίζουμε άλλωστε και τη μόρφωσή του. Ή ο Απόστολος Πέτρος, παρόλο που ήταν αμόρφωτος, έτσι, γιατί διακρίνουμε την έλλειψη μόρφωσης από την αφέλεια. Ο Απόστολος Πέτρος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πλήρη συνείδηση τι του γινότανε και σε ποιον πίστευε και το είχε ομολογήσει κι άλλωστε ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, του Ζώντος. Επομένως λοιπόν, δεν στέκει η φράση ότι πρέπει να είναι κάποιος αφελής για να πιστέψει την Ανάσταση του Χριστού. Η Ανάσταση του Χριστού είναι ιστορικό γεγονός και άνθρωποι οι οποίοι την πιστέψανε πεθάνανε για αυτή, γιατί πραγματικά συνέβη, γιατί είναι γεγονός.
Μάλιστα. Τι γίνεται τώρα, ότι από την ώρα που μπαίνει μέσα στον άνθρωπο η αμφιβολία σχετικά με τη θεοπνευστία και το αλάθητο της Αγίας Γραφής, έχει μπροστά του κανείς λοιπόν ένα κείμενο στο οποίο λέει ότι ναι, είναι από δογματικής πλευράς σωστό, αλλά υπάρχουν όμως και λάθη. Αμέσως αναφύονται δύο ερωτήματα. Ποια είναι τα λάθη? Δεύτερον, πώς θα κρίνω ποιο είναι το λάθος? Ποιο είναι το κριτήριο με το οποίο θα πω ότι αυτό είναι λάθος και το αυτό είναι σωστό? Δεν μπαίνει η σχετικότητα αυτομάτως σαν κριτήριο της απόλυτης εγκυρότητας του Λόγου του Θεού?
Και να επιλέξω ποια θεωρώ εγώ λάθος.
Ουσιαστικά δεν είναι σαν να ακούμε στα αυτιά μας το ανατρεπτικό εκείνο πνεύμα του Όφεως, το οποίο ψιθύρισε μέσα στον κήπο της Εδέμ, στο αυτή της Εύας, αλήθεια είπε ο Θεός να μη φάγετε από παντός δένδρου του παραδείσου? Είναι το ίδιο πνεύμα. Και εδώ πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Είναι το ίδιο πνεύμα το οποίο έδωσε ακρόαση η Εύα και το οποίο την ανέτρεψε μαζί με τον Αδάμ, το οποίο μιλάει σήμερα και λέει πράγματι είναι αλάθητος ο λόγος του Θεού? Πράγματι δεν υπάρχουν λάθη μες στο λόγο του Θεού? Μήπως υπάρχουν λάθη? Και από εκεί και πέρα ο άνθρωπος ο οποίος θα υποκύψει στην γοητεία εντός εισαγωγικών, στη δολιότητα αυτού του πνεύματος, μπαίνει μέσα σε μια φοβερή πνευματική σύγχυση και μπαίνει μέσα στην μάστιγα της σύγχρονης εποχής, που είναι η σχετικότητα. Γιατί σήμερα τα πάντα είναι σχετικά. Σχετικότητα στις διαπροσωπικές ανθρώπινες σχέσεις, σχετικότητα στη σεξουαλική συμπεριφορά, σχετικότητα στην υπακοή μας στον νόμο, σχετικότητα στα πάντα. Όμως υπάρχει κάτι το οποίο είναι απόλυτα έγκυρο και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Και αυτό είναι ο λόγος του Θεού.
Αμήν.
Αυτό λοιπόν θέλουμε να πούμε. Έχουμε φτάσει στο τελευταίο ημίρο της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Πιστεύω με τη χάρη του Θεού καταλαβαίνουμε σιγά σιγά το βάθος και τη σημασία την οποία έχει η σημερινή εκπομπή, η οποία είναι χριστιανισμός και επιστήμη. Όμως ουσιαστικά είναι μια απολογία, θα λέγαμε, η σημερινή εκπομπή της ολόκληρης της σειράς αυτής των εκπομπών, της οποίας ο αντικειμενικός στόχος είναι να βεβαιώσει για το αλάθητο του Λόγου του Θεού, για τη θεοπνευστία και το αλάθητο μέσα από την επιστημονική επιβεβαίωση του Λόγου του Θεού. Όμως η αγαπητή Λαμπρινή θα μας βάλει πάλι ένα ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.